Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթև Լազարյանը այսօր ծրագրում։ Մինչ նախագահի թեկնածու Պարույր Հայրիկյանը դեռ վերջնական որոշում չունի ընտրությունները հետաձգելու վերաբերյալ, նրա դեմ մահապորցի գործով արդեն երկու ձերբակալված կա։ Բժիշկները մտահոգություն են հայտնում 18 օր հացադուլի մեջ գտնվող Անդրիաս Ղուկասյանի առողջական վիճակի կապակցությամբ։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը կոչ է անում թեկնածուին դադարեցնել հացադուլը։ ԵԱՀԿ դիտորդները երկրորդ միջանկյալ զեկույցն են ներկայացրել, արձանագրելով կրթական հաստատություններում նախագահի քարոզարշավն ու թեկնածուների միջև բանավեճի բացակայությունը։ Ադրբեջանում ստորագրահավաք է սկսվելի պաշտպանություն գրող Ակրամ Այլիսլիի, ում գիրքը Ադրբեջանում ապրած հայերի մասին այդ երկրում դժգոհություններ առաջացրել։ Այս ամենը նաև մամուլի տեսություն առաջիկա 20 րոպեների ընթացքում, բայց նախ Հեղինե Բունյաչյանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Նախագահի թեկնածու Պարույր Հայրիկյանի դեպ կատարված մահապորցի համար այսօր երկու կասկածյալ է ձերբակալվել, հայտարարում է ազգային անվտանգության ծառայությունը։ Հորդվում է, որ երկու կասկածյալներն էլ նախկինում դատապարտվել են թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության համար և ինքնախոստովանական ցուցմունքներ տվել մահապորցի գործով։ Հանցագործության շարժարիտները ստուգվում են, հաղորդում է ԱԱԾ-ն։ Մի քանի ժամից երեկոյան 6-ին հայտնի կդառնա առաջիկա նախագահական ընտրություններին մասնակցող թեկնածուների վերջնական կազմը։ Այսօր ինքնաբացարկ ներկայացնելու վերջին օրն է։ Առաջադրված 8 Թեկնածուներից այդպիսի մտադրությունն առայժմ հայտնել է միայն ազգային համաձայնություն կուսակցության առաջնորդ Արամ Հարությունյանը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Լուկաշևիչը երեկ Մոսկվայում անդրադարձել է Ստեփանակերտի օթանավականի վերագործարկման հարցին և հիշեցրել, որ թե հայկական, թե ադրբեջանական կողմերը ավելի վաղ հավաստիացրել են Մինսկի խմբին, թե ձերնպահ կմնան քաղաքացիական օթանավերի դեմ ուշ կիրառելուց և խնդիրը կլուծեն դիվանագիտական ճանապարհով։ Այսպիսին է համանախագահների Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի և Ֆրանսիայի դիրքորոշումը ամփոփել է Ալեքսանդր Լուկաշևիչը։ Անցած գիշեր ֆրանսիական Կուրուտի եզրակայանից գործարկվել է ադրբեջանական առաջին Azerspace 1 անվանումով հեռաորդ Մանարբանյակը։ Նախագահ Ալիևը շնորհավորել է իր ժողովրդին այդ փաստը որակելով որպես պատմական իրադարձություն։ Բրյուսելում շարունակվում են թեժ քննարկումները Եվրամիության առաջիկա 7 տարիների բյուջեն հաստատելու շուրջ։ Տեղից Ազատություն ռադիոկանի թղթակիցը հաղորդում է, թե ողջ գիշեր շարունակված բանակցություններից հետո այժմ կարծես Դաշնքի անդամ 27 երկրների միջև համաձայնության նշաններ են երևում տարեկան բյուջեն մոտ 140 միլիարդ եվրոյի սահմաններում պահելու շուրջ։ Հիշեցնենք, Մեծ Բրիտանիան և Նիդերլանդները պահանջում էին կրճատել ծախսերը Ֆրանսիան և Հայաստանը, ավելացնել դրանք գյուղատնտեսության և ենթակառուցվածքների ոլորտում։ Նախագծի շուրջ վերջնական համաձայնությունը ակնկալվում է այսօր երեկոյան։ Թունիսում չեն դադարում բողոքի ցույցերը, հազարավոր մարդիկ այսօր կրկին փողոց են դուրս եկել ընդդիմադիր առաջնորդի սպանությունը դատապարտելու համար։ Երկրի հիմնական արմիությունը կոչ է արել համընդհանուր գործադուլ սկսել։ Տրանսպորտի աշխատանքն այս պահին կատվածահար է։ Ցուցարարները պնդում են, թե սպանության ետևում կանգնած է իշխող իսլամիստական կուսակցությունը և պահանջում են կառավարության հրաժարականը։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակենք թողարկումը։ Նախագահի թեկնածու Պարույր Հայրիկյանի դեմ իրականացված մահապորցի գործով դեպքից 8 օր անց արդեն կա երկու ձերբակալված։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը տարածել է նրանց լուսանկարները և հայտնել, որ ձերբակալվածները խոստովանական ցուցմունքներ են տվել։ Հանցագործության շարժարիտները ԱԱԾ-ն ստուգում է, մինչ այդ նախագահության թեկնածուն շարունակում է մնալ հիվանդանոցում։ Պարույր Հայրիկյանի առողջական վիճակը, հիշեցնեմ, օրերս կտրուկ վատացավ, դրանից առաջ հիվանդասենյակը լքած և ընտրությունները չհետաձգելու մասին հայտարարած թեկնածուն երեք ստիպված եղավ նորից վերադառնալ հիվանդանոց։ Այժմ կրկին չի բացառվում, որ Հայրիկյանը ի վերջո ստիպված կլինի դիմել սահմանադրական դատարան ընտրությունները երկու շաբաթով հետաձգելու միջնորդությամբ, պատմում է Հովհանես Շողիկյանը։
Ազգային անվտանգության ծառայությունից այսօր տեղեկացանք, որ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի թեկնածու Պարույր Հայրիկյանի նկատմամբ սպանության փորձ կատարելու կասկածանքով ձերբակալվել են Երևան քաղաքում ոչ լեգալ կարգավիճակում գտնվող որոշակի զբաղմունք չունեցող նախկինում թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության համար դատապարտված 1966 թվականին ծնված Խաչատուր Պողոսյանը և 1972 թվականին ծնված Սամվել Հարությունյանը։ ԱԱՑ-ի տարածած մամուլի հաղորդագրության համաձայն Պողոսյանը և Հարությունյանը մահապորցի հանգամանքների վերաբերյալ տվել են խոստովանական ցուցմունքներ։ Մահապորցից հետո Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ բժշկական կենտրոնում բուժում ստացող նախագահի թեկնածու Պարույր Հայրիկյանը ասաց, թե տեղյակ է, որ իր գործով կան ձերբակալվածներ։
Կատարողը և նրան անմիջականորեն օգնողը, այսինքն առայժմ գործիքներ են բացահայտված, պատվիրատուի մասին դեռ խոսք չկա։
Սպասում եք, որ այսքան շուտ կմնացան։
Եվ սպասում է, և ոչ։ սպասում եմ, որովհետև գիտեի, որ նյութերը շատ են, չէի սպասում, որովհետև ընդհանրապես այսպիսի գործերը աշխարհի բոլոր երկրներում ձգձգվում է։ Ուրախ եմ, որ ինչ-որ բանի արդեն հասել են, դեռ որևէ քնչական գործողություն չի կատարվել լրացուցիչ։
Դուք երկուսին եք նկատել ավտոմեքենայի
դերը։ Ես նկատել եմ մեկ ավտոմեքենա և մի մարդ, թե մեքենայում քանի հոգի կար, դա դժվար է ասել։
Դուք
ասել էիք, որ ոչ հայկական դիմագծեր բոլոր երկրներում սև գործը կատարողները լինում են տեղացի մարդիկ, այդպես ընդունված է։ Չէ, ոչինչ չեմ կարծում, հիմա արդեն կարող ենք ասել, քննությունը կփորձի պարզել, բայց քննությունն էլ կարող է ինչ-որ սահմանով պարզել, կախված է թե պատվիրատուն որքանով է պատրաստված։ Քաղաքական պատվերտողները սովորաբար աշխատում են այնպես անել, որ քաղաքական պատվերը հստակ չերևա։
Նախագահի թեկնածուն ասաց, որ այսօր իր գործընկերների հետ քննարկելու են ընտրությունները հետաձգելու համար սահմանադրական դատարան դիմել չդիմելու հարցը։
Տարբերակները շատ են, այսպես ակնհայտ է, որ ես Կարոլ Աշավի չեմ մասնակցում, չեմ կարող մասնակցել, նաև բժիշկներն են արգելում, մոտ 5 տարբերակ կա, որ պիտի մենք քննարկենք հիմա և եզրակացություն անենք այդ տարբերակների քննարկումից, որովհետև եթե դու չես մասնակցում Կարոլ Աշավին, նշանակում է դու չես կատարում թեկնածուի պարտականությունները։
Հաղորդում էր Հովանես Շողոկյանը։ Նախագահական թեկնածուներից Անդրիաս Ղուկասյանի առողջական վիճակը եւս մտահոգություն է առաջացնում։ Արդեն 18-րդ օրը հասադուլի մեջ գտնվող թեկնածուի առողջությունը վերջին օրերին վատ թարացել է, ու չնայած դրան, նա շարունակում է հասադուլը գիտությունների ազգային ակադեմիայի դիմաց անկողնային վիճակում։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հայտնել է իր մտահոգությունը Անդրիաս Ղուկասյանի հասադուլի շարունակման վերաբերյալ, հորդորել է թեկնածուին դադարեցնել հասադուլը, կարող է արդյոք հասադուլի հետևանքով վատ թարացած առողջական վիճակը դառնալ անհաղթահարելի խոչընդոտ եւ ընտրություն ների հետազգման պատճառ, պարզել է Իրինա Հովանիսյանը։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը նախագահի թեկնածու Անդրիաս Ղուկասյանին հորդորում է դադարեցնել հացադուլը, մտահոգություն հայտնելով արդեն 18-րդ օրը հացադուլի մեջ գտնվող թեկնածուի առողջական վիճակի վատ թարացման տեղեկությունների կապակցությամբ։ Հանձնաժողովը իր տարածած հայտարարության մեջ Անդրիաս Ղուկասյանին կոչ է անում քայլեր ձեռնարկել առողջական վիճակի բարդացումներից խուսափելու համար։ Միաժամանակ հանձնաժողովը դիմում է առողջապահության նախարարությանը, հանրապետության նախագահի թեկնածուի առողջական վիճակը անհապաղ մասնակցի գիտական քննարկման առարկա դարձնելու եւ մասնագիտական կարծիք հայտնելու հորդորով։ Շինծու ընտրություններին վերջ տալու եւ իշխող հանրապետականի թեկնածու Սերժ Սարգսյանին ընտրապայքարից հանելու պահանջով հունվարի 21-ից գիտությունների ազգային ակադեմիայի դիմաց հացադուլի մեջ գտնվող Անդրիաս Ղուկասյանի առողջականի վատ թարացման մասին հայտնի դարձավ փետրվարի 6-ին։ Արդեն 2-րդ թեկնածուի վիճակը պարբերաբար վատանում ու կայունանում է։ Շտաբ բուժօգնության բրիգադը շարունակում է 24-ժամյա հերթապահությունը։ Ղուկասյանը այլևս գրեթե չի շփվում լրագրողների հետ։ Թեկնածուի նախընտրական շտաբը համակարգող Արմեն Գրիգորյանը մեզ փոխանցեց, որ Անդրիաս Ղուկասյանը մտադիր չէ ընդառաջել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հորդորներին եւ մինչեւ ընտրությունների օրը շարունակելու է հացադուլը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանը մեզ հետ զրույցում իրենց կոչը հիմնավորեց զուրտ թեկնածուի առողջական վիճակի վատացման հետ կապված մտահոգությամբ։ Հարցին, թե Անդրիաս Ղուկասյանի վիճակի վատացումը արդյոք կարող է անհաղթահարելի խոչընդոտ եւ նախագահի ընտրությունները հետաձգելու առիթ դառնալ, հանձնաժողովի նախագահը պատասխանեց, որ դա սահմանադրական դատարանի որոշելի հարցն է, եթե համապատասխան թեկնածուն դիմի սահմանադրական դատարան, համարելով, որ խոչընդոտները անհաղթահարելի են։
Թեկնածուն եթե չդիմի, բայց իր առողջությունը վատ թարանա։
Դե գիտեք ոնց, սահմանադրական դատարանի մասին օրենքում ուղղակի է նախատեսված, որ սահմանադրական դատարանը գործը կննում է համապատասխան դիմումի առկայության պարագայում։
Կենտրոնական հանձնաժողովը կդիմի։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը պետք է ունենա որոշակի լիազորություն, որ կարողանա ինչ-որ գործողություն իրականացնել։ Հանձնաժողովի համար նման լիազորություններ կոնկրետ նշված հարցի վերաբերյալ հայաստանյան սահմանադրական դատարան դիմում ներկայացնելու սահմանված չէ, ինչը նշանակում է, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն իհարկե չի կարող կատարել գործողություններ, որոնց համար ինքը օրենսդրությամբ լիազորություն չունի։
Անդրիաս Ղուկասյանը ավելի վաղ հայտարել է, որ սահմանադրական դատարան դիմելու մտադրություն չունի։
Հաղորդում էր Իրինա Հովանիսյանը։ Իդեպ, քիչ առաջ առողջապահության նախարար Դերենիկ Դումանյանը այցելել է Անդրիաս Ղուկասյանին, այս մասին պատմող ռեպորտաժը լսեք մեր երեկոյան եթերում, ինչպես նաև կարող եք դիտել վիդեո ռեպորտաժը ազատություն.am կայքում։ Հ Ընտրություններից 10 օր առաջ ամենահեղինակավոր դիտորդական կազմակերպություններից մեկը ԵԱՀԿ ժողովրդավարական հաստատությունների եւ մարդու իրավունքների գրասենյակը երկրորդ միջանկյալ զեկույցն է ներկայացրել ընթացող քարոզարշավի վերաբերյալ։ Դիտորդների աչքից չի վրիպել նախագահ Սերժ Սարգսյանի քարոզարշավին կրթական հաստատությունների անձնակազմի եւ աշակերտների մասնակցությունը, ինչպես նաեւ նրանց անձնագրային տվյալների հավաքագրումը։ Միջանկյալ զեկույցի մանրամասները կներկայացնի Անուշ Մկրտչյանը։
Քարոզարշավի պաշտոնական մեկնարկը, որ տրվեց հունվարի 21-ին, զուսպ էր և ոչ ակտիվ տեսանելիությամբ։ Ասված է ԵԱՀԿ ԺՀՄԻԿ դիտորդական առաքելության 3 ուշ 3 օրյան հրապարակված երկրորդ միջանկյալ զեկույցում։ Չնայած զգալի առաջընթացի, զեկույցում նշվում է, որ թեպետ իշխանությունները հայտարարել էին, որ մտադիր են անցկացնել ընտրությունները ԵԱՀԿ-ի պարտավորություններին համապատասխան, տեկնածուներից մեկի քարոզարշավի և պետական գործողությունների ջրբաժանը հստակ չէր։ Դիտորդական առաքելության երկարաժամկետ դիտորդները արձանագրել են փաստեր, երբ գործող նախագահը իր քարոզարշավն իրականացնում էր տեղական կառավարման հաստատություններում։ Նշվում է 3 դեպքի մասին, երբ կրթական հաստատությունների ուսուցչական կազմը կամ ուսանողները հարկադրված են եղել մասնակցել գործող նախագահի քարոզարշավի շրջանակներում անցկացվող հանդիպումներին։ Մասնավորապես նշվում է հունվարի 25-ին Երևանում և հունվարի 30-ին Վանաձորում արձանագրված դեպքերը, երբ ուսուցիչներին պարտադրել էին նաև իրենց անձնագրային տվյալները ներկայացնել դպրոցի տնօրեններին։ Զեկույցում իհարկե նաև անդրադարձ կա Պարույր Հայրիկյանի հետ տեղի ունեցածին։ Պարզապես արձանագրվում է մահապորտի փաստը և այն, որ թեկնածուն սահմանադրական դատարան չի դիմել։ Ինչ վերաբերում է լրատվամիջոցների աշխատանքին, ապա այստեղ դիտորդները մասնավորապես առանձնացրել են հետևյալը. ամենաշատ լուսաբանվող նախագահի թեկնածուները, ըստ ԺՀՄԻԿ-ի, Սերժ Սարգսյանն ու Ռաֆի Հովանիսյանն են։ Հեռարձակվող լրատվամիջոցների մեծ մասը հիմնականում զուտ տեղեկատվություն է տրամադրել թեկնածուների մասին, մինչդեռ էլեկտրոնային և տպագիր մամուլն, ինչպես նաև երկիր մեդիա հեռուստաընկերությունն ու Ազատություն ռադիոկայանը քննադատական մեկնաբանություն և վերլուծություն են արել։ Հավելենք, որ մշտադիտարկումն անցկացվել է հունվարի 14-ից փետրվարի 7-ն ընկած ժամանակահատվածում։ Այսօր նաև միջանկյալ հաշվետվություն է ներկայացրել Երևանի մամուլի ակումբը, իհարկե միայն լրատվամիջոցների աշխատանքի մասով։ ԺՀՄԻԿ-ի զեկույցի հետ տարբերությունն այնքան էլ մեծ չէ։ Այստեղ նշվում է, որ թեկնածուներից ամենաշատ դրական վերաբերմունքի են արժանացել Ռաֆի Հովանիսյանն ու Սերժ Սարգսյանը, սակայն վերջինս արժանացել են նաև ամենաշատ բացասական որակավորումների։ Ամենամեծ խնդիրը ԶԼՄ-ների հարցում մնում է թեկնածուների բանավեճերի բացակայությունը։
Հաղորդում էր Անուշ Մկրտչյանը։ Խորհրդարանական քարորյայի ավարտին այսօր ազգային ժողովում արտախորհրդարանական իրադարձություններն էին պատգամավորների ուշադրության կենտրոնում, առաջիկա նախագահական ընտրություններն ու քարոզարշավը ճեպազրույցների հիմնական թեմաներն էին։ Կհաջողվի արդյոք Հայաստանին քաղաքակիրթ ընտրություններ անցկացնել, որտեղ պարտված թեկնածուն շնորհավորում է հաղթողին։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Նախագահական ընտրապայքարի մասնակիցներից ով կդառնա քաղաքական նոր մշակույթի նախագահի հաղթած թեկնածուին շնորհավորելու սկզբնավորողը։ Եթե հաղթվի տարիներ շարունակ առկա ավանդույթը, նախագահն իսկապես ժողովրդի քվեով ընտրվի, ապա այդ մարդը կլինի Ռաֆի Հովանիսյանը։ Ազգային ժողովում տեղի ունեցած ճեպազրույցի ժամանակ չբացառեց ժառանգություն խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Ռուբիկ Հակոբյանը։ Բայց Հակոբյանը համոզված է, նախագահական ընտրությունների հաղթողն իրենց թեկնածուն է լինելու։ Նա չի հավատում սոցիոլոգիական տարատեսակ հարցումներին, որոնց համաձայն Ռաֆի Հովանիսյանը երկրորդ տեղում կհայտնվի։
Ռաֆի Հովանիսյանը եւ իր թիմը գնում է հաղթանակի։
Ընտրություններին ուղղակիորեն չմասնակցող, բայց Սերժ Սարգսյանի թեկնածությունը սատարող օրինաց երկիրը իր սոցիոլոգիան ունի, հաղթելու է հանրապետականի թեկնածուն, իսկ Ռաֆի Հովանիսյանը նրան շնորհավորելու է, կարծում է Հովանես Մարգարյանը։
Համոզված եմ, որ շնորհավորի, բայց ինչ բառեր, դժվարանում եմ իր փոխարեն։
Ընտրապայքարին չմասնակցող հակին չի հետաքրքրում ընտրությունների արդյունքներով հաղթած նախագահին, պարտվածներից ով կշնորհավորի։ Արամ Մանուկյանն ասաց.
Որովհետև ընտրություն բառը չկա, եթե Հայաստանի քաղաքացին զրկված է ընտրության հնարավորությունից, ֆալսիֆիկացիայի արդյունքում ով ինչ հետո
բացարձակ չի հետաքրքրում։
Կշնորհավորեն նրանք, ովքեր կարծում են, որ նորմալ ընտրություններ են անցկացվել, ասաց Արմեն Ռուստամյանը։ Դաշնակցությունը համոզված է, ընտրությունները շինծու են, ուստի հաղթողի կամ պարտվողի մասին խոսելն անիմաստ են համարում։
Հաղթողներին թվում է, թե իրենք իրենց տոկոսներն ավելացնելով ոչ ժողովրդավարական ընտրությունների արդյունքում պնդել, որ երկրում էլ վիճակը լավանում է նույն այդ տոկոսներով, չարաչար սխալվում են։
Ազգային ժողովից հաղորդում էր Աստղիկ Բեդևյանը։ Հայաստանյան մամուլի ուշադրության կենտրոնում այսօր ոչ այնքան քարոզարշավն է, որքան հայազգային կոնգրեսի շուրջ ստեղծված իրավիճակը ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Հեղինե Բունյատյանը։
Երևանյան մամուլն այսօր լայնորեն անդրադարձել է առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի վերջին հարցազրույցին, որտեղ հակառաջնորդն ասել էր, թե ժամանակն է, որպեսի կոնգրեսը քաղաքական զանազան ուժերի և անկուսակցականների ազատ դաշնքից վերածվի մեկ միասնական կուսակցության։ Դժվար է զսպել առաջին ռեակցիան և չասել՝ վաղուց ժամանակն էր, գրում է հրապարակի խմբագիրն ու միաժամանակ ընդգծում. Մի բան վատ է, որ այս որոշումն էլ, ինչպես բոլոր նախորդները, կայացվել է միանձնյա առաջնորդի կողմից, առանց քննարկման, առանց գործընկերների կարծիքը հարցնելու։ Հայկական ժամանակը հետաքրքրվել է, ինչ դիրքորոշում ունեն այս առաջարկի վերաբերյալ ընդդիմադիր դաշնքի անդամ կուսակցությունները։ Ըստ այդմ, 13 քաղաքական ուժերից 7-ը հայտարարել են, թե կտրականապես դեմ են այդ գաղափարին։ Մեկն ասել է, որ գաղափարը ողջունում է, սակայն իր ղեկավարած կառույցը չի կարող մտնել այլ կուսակցության մեջ։ Ստացվում է, որ կոնգրեսը կուսակցության վերածելու դեպքում դրանք անդամակցեն ներկայիս անդամ 13 քաղաքական ուժերից միայն 3-4-ը, ընդգծում է հայկական ժամանակը։ Ինչու Տեր-Պետրոսյանը լայն կուսակցաշինության անցնելու իր մտադրությունները հրապարակում այն ժամանակ, երբ երկրում շարունակում է ծավալվել նախագահական ընտրապայքարը, հարցնում է Հայոց Աշխարհը մեկնաբանելով։ Տեր-Պետրոսյանը, տեսնելով, որ ներկա ընտրապայքարից իր մեկուսացումը հանգեցրել է կոնգրեսի քայքայման գործընթացի արագացմանը, փորձում է գտնել և գործարկել քաղաքական այնպիսի աշխատակարգեր, որոնք թույլ կտան համախմբել նրա միջուկը արդեն որպես միասնական և միաձույլ քաղաքական կուսակցություն, ընդգծում է Հայոց Աշխարհը։ Առավոտի խմբագիրը միջդեռ կարծիք է հայտնում, թե ՀԱԿ-ի կուսակցություն դառնալ չդառնալը երկրորդական հարց է այն խնդիրների հետ համեմատած, որոնք առաջին նախագահը բարձրացրել է իր հարցազրույցի հիմնական մասում։ Եթե արտագաղթի տեմպերը պահպանվեն և մանավանդ եթե ինչպես ենթադրում է առաջին նախագահը կրկնապատկվեն, ապա 10-20 տարի հետո մենք որպես անկախ պետություն կվերանանք, և այդ դեպքում չարյաց փոքրագույնը կլինի Ռուսաստանի կազմի մեջ մտնելու փորձված սցենարը բնաջնջման վտանգից խուսափելու համար։ Ճիշտ է նաև, որ արտագաղթի հիմնական պատճառը պետական ինստիտուտների որակն է, փաստում է Առավոտն ու շարունակում այսքանից հետո, սակայն հարցեր են առաջանում. Ինչու մենք անշահախնդիր և կրթված մարդիկ լինելով Տեր-Պետրոսյանի գլխավորությամբ 90-ականներին ստեղծեցինք հենց այդ որակի պետական ինստիտուտներ։
Ադրբեջանցի գրող Ակրամ Այլիսլի քարե երազներ վեպը, որ Ադրբեջանում ապրած հայերի մասին է, բողոքի մեծ ալիք էր բարձրացրել այդ երկրում, նրա տան դիմաց բողոքի ցույցեր անցկացվեցին։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը նրան զրկեց ժողովրդական գրող կոչումից և պետական թոշակից, սակայն գրողի վերաբերյալ բացասական կարծիքը Ադրբեջանում համատարած չէ, պատմում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ադրբեջանում այսօր ստորագրահավաք է սկսելի պաշտպանություն քարե երազներ վեպի հեղինակ Ակրամ Այլիսլիի, այս մասին հայտնում են Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայությունից, նշելով, որ ստորագրահավաքին են միացել անկախ լրագրողներ, ակտիվիստներ։ Հիշեցնեմ, ադրբեջանցի գրողի վեպը, որն Ադրբեջանում ողոքի մեծ ալիք էր բարձրացրել, պատմում է հակամարտության մասին, որում զուգահեռներ են տարվում 1919 թվականին Ագուլիսում հայերի կոտորածի և 1988 թվականին Սումգայիթում Բաքվում հայերի ջարդերի միջև, մեղադրելով ադրբեջանցիներին ու թուրքերին անմեղ հայերի ոչնչացման և վայրագությունների մեջ։ Նախորդին Ադրբեջանի նախագահ վեպի հեղինակի նախագահական թոշակից և ժողովրդական գրողի կոչումներից զրկելու հրամանագրեր է ստորագրել։ Ես նրանց չեմ ասել, ինձ կոչում տվեք, նրանք ինձ այս գրքի համար չէ, որ պարգևատրել են, նրանք ինձ պարգևատրելու կոչումներ էին տվել իմ այլ աշխատանքների
համար։
Եվ ինչ է սա նշանակում, նրանք վերացրել են իմ մյուս գրքերը։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության հետ զրույցում ասել է ադրբեջանցի գրողը։ Ճնշումների զոհ դարձած մտավորականը երեկ էլ դիմել է օտարերկրյա դիվանագիտական առաքելություններին, խնդրելով կարդալ ու իրենց վերաբերմունքն արտահայտել գրքի նկատմամբ, որի պատճառով ինքն իշխանությունների կողմից հալածանքների է ենթարկվում, մեջբերում է արդեն մոտ երկու շաբաթ իշխանությունների կողմից վերահսկվող ԶԼՄ-ները իմ քարե երազներ գրքի պատճառով ինձ բարոյապես ահաբեկելու արշավ են տանում, իմ տան դիմաց չարտոնված զանգվածային ակցիաներ են արվում, այրվում են իմ գրքերն ու անարդար ճնշումներ են գործադրում իմ ընտանիքի անդամների վրա, մեջբերման ավարտ։ Գրողը կարծում է, որ իր դեմ սկսած արշավ իշխանությունների ձեռքի գործն է ու անհանդուրժողականության աննախադեպ դրսևորում է խոսքի ու արտահայտվելու ազատության դեմ։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը, հաղորդումը վարեց Տաթև Լազարյանը, այցելեք մեր ինտերնետային կայքը www.azatutyun.am, ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։